jak to bylo doopravdy.
Říjnový převrat nepatří mezi revoluce, které byly vybojovány z vlastních sil. Daleko od Čech na frontách jiní rozbíjeli moc rakouského státu. Národ doma musil čekat na rozhodnutí, které vyjde ze zápasu gigantických sil, k nímž nemohl přidat víc než kapku. Konec konců mělo také jen význam politické akce. Legie nikde nezvítězili způsobem rozhodujícím. Zborov je sice pro české vzpomínky slavnou bitvou, ale mezi událostmi byla to jen epizoda, která nemohla zadržet konečný pád ruské fronty. Měřeno událostmi, mělo československé zahraniční vojsko jen propagační význam.
Konstatoval publicista Ferdinand Peroutka a pokračoval.
Ještě dříve, než vůdcové přišli vést lid, vedl se on sám. Uskutečnil samostatnost v ulicích, jak dalece mu to bylo možno. Shromáždil se a zpíval hymny. Strhával vojákům rakouské odznaky a ozdoboval strážníky národními trikolorami. Všechny červeno-bílé prapory, kde jaký byl, se objevily na domech. Když kolem poledne vyšli na náměstí politikové, neměli lidu co nového říci.
Se vznikem naší republiky, nazýváme ji také první republika, souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Vznik Československa neurychlil novinový článek ze studia Zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo se vůbec zasloužil o vznik státu? Slyšeli jsme Peroutkovy texty. Otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Jana Rychlíka.
O tom, kdo se zasloužil o vznik československého státu, se vedla velká debata už ve 20. letech. Zda to byl především zahraniční odboj, anebo odboj domácí. Samozřejmě Masaryk jako prezident republiky upřednostňoval odboj zahraniční, protože stál v jeho čele, to je lidsky pochopitelné. A sám v jednom z rozhovorů s Karlem Čapkem řekl, já 28. říjen vlastně nemám důvod slavit, protože my v zahraničí jsme si svůj 28. říjen udělali už tedy o 14 dní dříve. Já to parafrázuji, přesně tu větu si nepamatuji. Ale já si myslím, že jsou to spojené nádoby, že asi takto, když se na to díváme s odstupem 100 let, se na to nemůžeme dívat. Nepochybně ovšem ten zahraniční odboj byl důležitý z mezinárodního hlediska, protože až do jara 1918 dohodové mocnosti nepočítali s demontáží Rakouska-Uherska.
Situace v roce 1918, tedy ve čtvrtém roce první světové války, naznačovala, že se bude tento válečný konflikt chýlit postupně ke svému konci. Píše o tom historik Petr Prokš ve své studii Andrášiho Nóta.
Německo a Rakousko-Uhersko 4. října 1918 požádali amerického prezidenta Woodrow Wilsona o zprostředkování míru se státy dohody podle jeho 14 bodů z ledna 1918. Wilson v odpovědi, kterou zaslal 18. října do Vídně, vyhlásil, že jako základ míru již nestačí pouhá autonomie národů Rakouska-Uherska. Ty jsou nyní sami oprávněny rozhodovat o tom, jak mají být jejich nároky uspokojeny. Toto sdělení vyvolalo ve Vídni paniku, protože se dalo vyložit i jako souhlas s rozbitím Rakouska-Uherska.
Jak se vůbec do celého vyjednávání o konci první světové války a především o poválečném uspořádání právě americký prezident dostal? Slyšeli jsme, že se na něj obrátilo Německo a Rakousko-Uhersko v říjnu roku 18.
Vlastně nedopatřením. On v roce 1917 pověřil takový tým odborníků, většinou to byli historici a dnes bychom řekli politologové z prestižních univerzit, z Harvardu a z Yale. Ti mu předložili tedy návrh na poválečné uspořádání Evropy. Ale o samostatném českém státě nebo československém tam nenajdete ani čárku.
Dobovou atmosféru pak popisuje publicista Pavel Tigrit v knize Průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
Český domácí odboj si opravdu v těch údajně revolučních dnech husitsky nevedl. Dokonce ještě úplně nakonec, 14. října 1918, když čeští socialističtí radikálové uspořádali generální stávku a veřejnou manifestaci proti drahotě a občas někde manifestanti zároveň vyhlašovali také vznik nezávislého československého státu, hlavní české politické složky sdružené v Národním výboru československém je přísně za to pokárali.
A Pavel Tigrid ve svém popisu pokračuje.
Čeští politikové doma prostě čekali, až co jim vývoj posledních válečných dnů přinese. To přesto, že Beneš v Paříži oznámil spojencům ustavení zatímní československé vlády. A ani o 4 dny později, kdy vyšla Washingtonská deklarace a samostatný stát byl vyhlášen, na straně domácího odboje se nehnul ani lísteček. Takže i střídmému Masarykovi, který jako historik válečného vývoje, ale už také jako hlava státu domácí odboj z pochopitelných důvodů šanuje a brání, ujela poznámka, že to byl loajální mumraj.
Tím, že dohodové mocnosti tuto vládu uznali, tak možnost záchrany Rakouska spadla pod stůl.
Pokračuje historik Josef Pekař.
Dne 18. října pak Masaryk, dlící ve Washingtonu, uveřejnil slavnostní prohlášení české nezávislosti, motivované hlavně zradou Habsburgů na právech českého národa a obsahující již nárys ústavy příští České demokratické republiky. Ani o prvém, ani o druhém z těchto státoprávních aktů nepronikla do Čech včas jasná zpráva.
Takže v Čechách se vůbec nic nevědělo?
Nevědělo se v této době. Samozřejmě určité kontakty byly přes neutrální Švýcarsko, ale musíme si uvědomit, o jaké době se bavíme. Nebyl internet, nebyla televize, nebyl rozhlas. Byl samozřejmě telefon, ale pochopitelně byla válka, takže hovory především do zahraničí byly cenzurovány. Z Paříže do Prahy se rozhodně telefonovat nedalo. Přesně o tom, co se stalo, Národní výbor v Praze nevěděl.
Když Masaryk v rámci prohlášení české nezávislosti také konstatoval především zradu Habsburků na právech českého národa, bylo to reálně objektivní stanovisko?
Nebylo. Pochopitelně jako ve všech aktech tohoto typu jsou to hyperboly, je to nadnesené. Nějakým způsobem to zdůvodnit potřeboval a vycházel tedy z toho státoprávního konceptu, že svobodně byli Habsburkové zvoleni českými králi roku 1526, ale nedodrželi tedy svoje závazky, že to nebude na újmu české samostatnosti, ale z toho se nedá vyvozovat vůbec nic.
Nótu Andrášiho, oznámenou v Praze 28. října dopoledne vývěskami na redakcích deníků, pojala Praha jako úřední souhlas k prohlášení české samostatnosti. Lid pražský v davech vstoupil do ulic, aby za vzrušení a nadšení nevylíčitelného oslavil první den své svobody a zbavil se všech vnějších symbolů rakouského panství. Národní výbor byl stržen nenadálým obratem.
Konstatuje Josef Pekař ve svých dějinách Československa. Opravdu stačilo tak málo, že se objevil v denících takový text a vzniklo Československo?
No tak my dnes víme mnohem více, než věděl Pekař, když to psal v roce 1921. On neměl dostatečný odstup, kromě toho ty jeho dějiny československé jsou vlastně pouze novým vydáním jeho knihy Dějiny naší říše se zvláštním zřetelem ke královstvím a zemím na Říšské radě zastoupených z roku 1914. Narychlo tam připojil tu první světovou válku a vznik republiky, ale nemohl dělat nějaký výzkum. Každý historik musí mít odstup, kdyby to psal třeba o 10 let později, tak by to asi napsal jinak. A on se k tomu chystal mimochodem, ale jak to u nás akademiků bývá, máme velké plány a pak máme málo času. Svou roli tady sehrála nepřesná zpráva, která přišla z Vídně, která špatně interpretovala přijetí té Andrášiho nóty. protože rakousko-uherský ministr zahraničí řekl ano, souhlasíme, že budeme jednat se zástupci jednotlivých národů s těmi všemi národními radami a národními výbory, bereme za základ tedy pro uzavření příměří a míru. Ale když ta zpráva došla dopisovatelem národní politiky do Prahy a byla vyvěšena na Václavském náměstí, tak si to lidé špatně vysvětlili, protože tam bylo napsáno, že Rakousko kapitulovalo. Ale to nebyla pravda. A lidé se začali rojit. Jeden občan, my dokonce víme, jak se jmenoval, byl to nějaký pan Kupecký, obchodník, začal křičet, to je konec, Rakousko se rozpadlo, jsme svobodní. A tím uvedl do pohybu, řekněme, tu lidovou manifestaci, kterou potom musel Národní výbor vzít na vědomí, no a tak v podvečerních hodinách vyhlásil samostatnost Československého státu, s čímž se původně nepočítalo.
Nebyly to ale události, které se týkaly jenom Prahy, poněvadž představme si pomyslnou mapu. Máme území, kde většinově bylo německé obyvatelstvo, pak máme Moravu, která si žila do jisté míry po několik staletí svým svébytným životem, k tomu nahoře Slezsko, a to záměrně se nevyjadřují ke Slovensku, k podkarpatské Rusy.
Ve dnech 28. a 29. října, ta řekněme tedy kvázi revoluce se šíří, ale jen po etnickém českém území. V podstatě tam, kde byla česká samospráva. Co se týče toho pohraničí německého, tak tam byla reakce ale jiná. Na základě toho, že 29. října ve Vídni se ustavil zvláštní klub poslanců z německých Čech, byla vyhlášena samostatná provincie Deutschböhmen, čili německé Čechy, se sídlem v Liberci. Ti Němci řekli dobře, vy Češi, když chcete mít svůj stát, v tom vám nemůžeme bránit, to je vaše věc, ale bez nás. Když vy máte právo odtrhnout se od Rakouska, tak my máme zase právo v Rakousku zůstat. Ve všech německých městech a vesnicích obecní samosprávy odmítly vyhlášení Národního výboru s jedinou výjimkou v obci Georgeswalde, to je dnešní Jiříkov na Českosaském pomezí, kde řekli, že vyčkáme, až co řekne mírová konference. No a pochopitelně nejenom tam, na Těšínsku, kde byla převaha polského obyvatelstva, tam, protože už bylo jasné, že vznikne samostatný polský stát, no tak Národní rada Těšínského Slezska se sídlem v Těšíně, Rada Narodova Kšenstva Češiňského, samozřejmě řekla, my se připojíme k samostatnému Polsku. No a na Slovensku tak je známo, že když 30. října v Turčanském svatém Martině zasedla Slovenská národní rada na ustavujícím zasedání, tak o tom pražském převratu vůbec nevěděli. Oni vyhlásili odtržení od Uher, ale nevěděli, že už dva dny trvá československý stát. Zase musíme si uvědomit, že se bavíme o době, kdy zprávy chodily pomalu a komunikační možnosti na především velké vzdálenosti byly velice omezené.
Můžeme tedy shrnout, že vyhlášení Československa a vlastně trochu náhodou se odehrálo značením převážně, možná pouze v Praze. Tehdejší dění nám popisují autoři Milan Otáhal, Petr Příhoda a Petr Pithart pod společným označením Podiven v knize Češi v dějinách nové doby.
Když si členové Národního výboru přečetli v novinách otištěnou Andrášiho nótu, vydali se Švehla se Soukupem do obilního ústavu, aby jménem Národního výboru převzali správu této důležité zemské zásobovací instituce a pak na místodržitelství, aby se zeptali, zda má místodržitel nějaké instrukce z Vídně stran ukončení Rakouska a vzniku československého státu. Místodržitel si u nadřízených vyžádal telegraficky odpověď. Během dne získal Národní výbor ještě další pozice. Rakouské úřady nekladly odpor. Domnívali se, že jde o realizaci císařského manifestu z 15. října a z omylu je nikdo nevyváděl. Navíc měli z Vídně přikázáno vyhnout se za každou cenu krveprolití.
Já bych chtěl říci, že v tom Podivenovi to není řečeno úplně správně. Když zástupci Národního výboru přišli na místodržitelství, tak tam místodržící nebyl, protože už předtím odjel do Vídně pro instrukce. A když se vrátil 29., tak se zjistilo, že už se nedá nic dělat. Tady bych chtěl říct si, že velkou zásluhu na to má zástupce velitele pražské posádky, generál Pavel Kestřánek, který vydal rozkaz, že vojsko má zůstat v kasárnách a nemá zasahovat, a jeden pluk Němců z Chebu, který tady byl, odeslal na svou zodpovědnost domů. naložil je v bubnech do vagonu a poslal domů do Chebu. Jemu vlastně vděčíme za to, že tady ta armáda zůstala mimo, byť už předtím císař dal určité pokyny, že se nemá zasahovat. V tom případě jaksi instrukce, které si přivezl z Vídně, místodržící už nebyly aktuální, ale byly v podstatě stejné, že se nemá zasahovat, pokud nedojde k ničení majetku nebo tedy k nějaké skutečné revoluci.
Pojďme si říci, opravdu císař Karel to nechal tak běžet, on se ocitnul ve velmi složité situaci. Po smrti France Josefa přebírá stát a možná se snaží zachránit to, co už bylo nezachranitelné. Nesnažil se nějak vyjednávat z politiky z českých zemí, přesvědčovat, dávat nabídky, které třeba by nemohli, jak se říká, odmítnout?
Tak já bych chtěl říct, že já osobně obdivuji Karla I., protože on udělal, co udělat mohl, a jistě to čistě lidsky pro něj nebylo jednoduché. Uvědomme si, že měl být posledním panovníkem říše, která tady trvala 4 století. Ale problém nebyl v něm, problém byl v tom, že tady nešlo jen o Čechy. Jednotlivé národy, monarchie měly naprosto inkompatibilní politické programy a všem on vyhovět nemohl. Především on jako korunovaný uherský král byl zavázán korunovační přísahou hájit celistvost uherské koruny. To znamená, nemohl splnit ten český požadavek o spojení českých zemí a Slovenska. A nejenom to, nemohl splnit ani požadavek Srbů, Chorvatů a Slovinců o spojení těchto třech národů z Předlitavska, Uher a Bosny z naprosto stejných důvodů. Nemyslím si, že ta říše se dala zachránit, ona zmizela v propadlišti dějin, ne proto, že by utiskovala své národy, jak se pak tvrdilo, to je mnohem složitější a v podstatě to není pravda, alespoň ne v té západní části, ale proto, že tady už nebylo nic, co by ty národy drželo pohromadě. Rakousko vlastně kromě císaře, jeho rodiny, vysoké generality a vysokého duchovenstva už nikdo nechtěl a nepotřeboval. Jako první opustili Rakousko Němci, rakouští Němci a čeští Němci. Je třeba ocenit, že Karel I. se postavil k věci čelem, když viděl, že říši zachránit nemůže, a snažil se alespoň, aby nevypukla občanská válka. Delegaci Pražského národního výboru bylo umožněno odjet do Ženevy a vyjednávat tam s Edvardem Benešem a Československou národní radou v Paříži o sestavení už definitivní vlády. Když ta delegace národního výboru jela přes Vídeň, tak se sešel ve vlaku císař Karel I. s českým politikem Klofáčem. Začalo to tím, že mu kondoloval česky, Karel I. uměl česky dobře, ke smrti jeho syna, který padl jako důstojník na italské frontě. A pak Klofáčovi řekl, že je se vším smířen a pokud převrat v Praze proběhne pokojným způsobem, nedojde k rabování, povstání, tak armáda má příkaz nezasahovat. Proto Peroutka potom ve svém budování státu napsal tu větu: faktem zůstává, že tento stát byl rakouskou vládou povolen. A je to v podstatě pravda.
V podvečer 28. října byl podepsán zákon o samostatnosti československého státu. Jeho text připravil Alois Rašín, budoucí československý ministr, a podepsala ho pětice mužů, které nazýváme mužové 28. října. Švehla, Soukup, Stříbrný, Rašín a Šrobár. Pohled na tehdejší dění opět z pera autorského tria Podiven.
Na vlastní samostatný stát nebyli Češi v žádném ohledu připraveni. Ten dosavadní se jim vždycky jevil jako cosi cizího. Jiný, pravda, neznali, ale také po něm opravdově netoužili. Kdyby ano, museli by být české zásluhy o vznik českého státu větší, než v skutku byly. Zlé tušení, že byl více méně nezaslouženým darem, měla přehlušit legenda vznikající záhy po 28. říjnu. Pravila, že tento den nám vyplnil náš odvěký sen. Démonizovala Rakousko a heroizovala náš odpor vůči němu.
Pochopitelně nebudeme si dělat iluze. Češi tento stát vítají, Slováci ho taky vítají, ale představovali si jej trochu jinak než jako rozšířený český stát. No a ostatní národy jej nevítali, protože k tomu neměli důvod. Jako osvobození Němců v Čechách od koho, od čeho, to vůbec nemá logiku. Takže ti jej nevítali. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, jestli byly nějaké jiné rozumné alternativy. Pokud by měl vzniknout český stát jen na etnicky českém území, čili v hranicích plus minus pozdějšího protektorátu Čechy a Morava, no tak každému je jasné, že takový útvar by se nemohl udržet. Já to vnímám tak, že v dané situaci se projevilo to, co se projevuje po každé válce. Ve válce jsou vždy vítězové a poražení. Vítězové jsou odměněni, poražení jsou potrestáni. Češi zásluhou právě zahraničního odboje se do značné míry nezaslouženě dostávají mezi vítěze.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, vznik Československa neurychlil novinový článek a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Jana Rychlíka.
Urychlil, protože spustil tu lavinu, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ten stát by nepochybně vznikl dříve či později tak jako tak, protože, jak jsem vysvětlil, Rakousko-Uhersko už nemělo žádné vazby, aby mohlo držet pohromadě.
Datum 28. října je jedním ze základních kamenů naší svébytnosti a také identity. A my vlastně o tomto datu dnes hovoříme, že to bylo částečně nedorozumění, částečně shoda okolností a shoda náhod.
To ale v dějinách není nic tak výjimečného. Podívejme se, jak začala sametová revoluce v roce 1989. Také omylem, že po zásahu policie se rozšířila nepravdivá zpráva, že byl zabit student Martin Šmíd. To, že víceméně šlo o omyl, význam 28. října nesnižuje.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl David Dibelka, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout v archivu na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
Posloucháte Český rozhlas.